Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 16. září. 205. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden Nintendo konečně ohlásilo, že pokračování Zeldy vyjde 12. května 2023. Takže Stopáž ten následující týden asi moc nečekejte. Kromě toho jsem se tentokrát bavil s Benediktem Kotmilem, člověkem, který sleduje každý váš pohyb po městě a pak z toho dělá grafy. Ale ještě předtím si jako každý týden poslechněte přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Podle interního dokumentu firmy Meta, který se dostal do rukou novinářům z Wall Street Journal, se Instagramu vůbec nedaří dohánět TikTok svými velkolepými změnami. V čínské aplikaci tráví uživatelé 197 milionů hodin za den a v Instagramích Reels pouhých 17,6. Podle reportu engagement uživatelů klesá o téměř 14% za měsíc. Za snahu přiblížit se TikToku utratil Instagram miliony dolarů, a přitom musí konstantně hasit PR problémy s nespokojenými uživateli. Představenstvo Twitteru schválilo původní nabídku na prodej firmy Elonu Muskovi za 44 miliard dolarů. Ten se tento týden opět pokusil odsunout termín soudu na pozdější termín. Mezitím whistleblower Peter Zatko vypovídal před výborem amerického senátu o poměrech uvnitř Twitteru. Podle Zatka firma funguje na zastaralém softwaru, k datům má přístup příliš velké množství zaměstnanců a společnost upřednostňuje zisky před vším ostatním. Yvon Chouinard, zakladatel a dosavadní majitel firmy na outdoorové oblečení Patagonia, která má aktuálně hodnotu zhruba 3 miliardy dolarů, se po půl století rozhodl zásadně změnit vlastnickou strukturu úspěšného rodinného biznesu. Odteď vlastní většinu firmy nově vytvořený trust a menší část neziskovka zaměřená na ochranu přírody. Veškerý zisk, který Patagonia neinvestuje do sebe, odteď půjde právě na environmentální účely. Bude to zhruba 100 milionů dolarů ročně. Podle studie Oxfordské univerzity by všechny ekonomiky světa ušetřily do roku 2050 12 bilionů dolarů, pokud by zcela přešly na obnovitelné zdroje. Závěry studie vyzdvihují, že rychlý přechod na zelenou energii, který byl považován za nákladný, je naopak ekonomicky výhodný. Nový australský parlament odhlasoval snížení uhlíkových emisí o 43% do roku 2030 a Honda oznámila, že během následujících 3 let vydá 10 nových motorek na elektřinu. NASA má nový termín pro start mise Artemis. Pokud tentokrát půjde všechno podle plánu, k měsíci se poletí 27. září. A pokud ne, další pokus proběhne 2. října. Americká vesmírná agentura taky určila termín, kdy to se svým satelitem DART napálí do asteroidu Dimorphos. 26. září se ho pokusí vychýlit z trajektorie řízenou kolizí, aby otestovala možnosti případné ochrany planety před potenciální srážkou s meteorem. Výletní raketa Blue Origin, kterou provozuje Jeff Bezos, musela tento týden nouzově přistát. Misi bez posádky se nepodařil start a musela být předčasně ukončena. A Starlink už funguje na všech 7 kontinentech světa. Tento týden byla připojena polární výzkumná stanice McMurdo na Antarktidě. A co se stalo ještě? Lightning port oslavil 10. narozeniny. USB-C je stále v nedohlednu. Ukázalo se, že čínská umělá inteligence firmy Baidu na tvorbu obrázků z textového zadání má cenzurovaná témata, jako Xi Jinping, revoluce nebo náměstí nebeského klidu. Od 18. října budou Sims 4 dostupné zdarma. Mercedes uzavřel spolupráci s firmou Rivian. V Evropě budou společně vyrábět elektrické dodávky, a to pravděpodobně v Mercedesí továrně v Maďarsku. Walmart spustil virtuální kabinku. Do e-shopu nahrajete svou fotku a on vám ukáže, jak budete vypadat v oblečení, které si chcete pořídit. Začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu, který propojí Prahu 4 a 5. Firma Adobe kupuje svoji konkurenci Figma za 20 miliard dolarů. V Austrálii poprvé od roku 1936 zabil klokan člověka a spediční firma MSC překreslila svoje trasy v oceánu u pobřeží Srí Lanky o 30 km, aby chránila místní populaci velryb. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba celý týden probíhá soudní přelíčení s Andrejem Babišem. Jak to vypadá a co se řeší v soudní síni, si můžete přečíst na Seznam zprávách, a to buď v našich online přenosech, anebo v souhrnech celého procesu. A ještě předtím, než začneme s rozhovorem, tu mám jednu omluvu. V minulé epizodě host nesprávně uvedl, že seriál Jana Hřebejka Vítěz nakonec uvede Česká televize. HBO nás kontaktovalo, že na seriálu se usilovně pracuje a informace o jeho uvedení máme brzy očekávat. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Benediktem Kotmelem o tom, jak nám data můžou pomoct ochladit i vaše město. Do dnešní stopáže jsem si pozval Benedikta Kotmela z pražského operátora ICT. Což zní sice hrozně neatraktivně, ale je to firma, která nejen pro hlavní město Praha zpracovává data o tom, jak žijí a fungují jeho obyvatelé. A mě zajímá třeba, co všechno se dá změřit, jak tahle data vylepší město, nebo jestli popelářské auto vytvářející dopravní kolaps pod nadvládou algoritmů. Benedikte, díky, že jsi přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
Když si tě člověk vyseznamuje, vyskočí na něj, že jsi člověk, který může vyrobit smart město. Takže to seš ty ten člověk, který chce po městě instalovat USB lavičky.
Rozhodně ne. Rozhodně to tak není. Vím, že nějaké takové rozhovory nakonec tak dopadly. Ale ta moje role je určitě o úroveň níž, nebo možná o dvě úrovně níž. Město funguje tak, jak funguje. Doprava jezdila i předtím, než jsme tady byli, odpad se odváží, lidé bydlí, stromy se staví, teda vysazují. Ta agenda toho města vlastně běží a my bychom neměli úplně být jakoby tak vidět a měli bychom spíš být nápomocni tomu městu, těm úředníkům, těm institucím v tom, aby to dělali rychlejc, efektivnějc. A přinášíme samozřejmě nové nápady, inovace, které generují nové služby. Často zmiňované lavičky, chytré lavičky, USB lavičky, tam přesně ta naše role byla ta inovační, kdy my jsme vyhodnocovali data z těch lavíček, jak se to chová, jak se tam lidi nabízejí, jak to funguje. Ono to měřilo i třeba kvalitu ovzduší a my jsme to právě na pár lavičkách testovali, vyhodnotili kvalitu data, zjistili jsme, že je to opravdu nepoužitelné docela a proto se to vlastně potom už dál neosazovalo do celé Prahy.
No bylo období, kdy se mluvilo o těchto lavičkách úplně všude a pořád a mám pocit, že spoustu lidem to utkvělo v paměti, jakože Smart City teda musí být nějaký takovýhle digitální technologický řešení, který vlastně nikdo nepotřebuje na náhodných místech, v náhodných čtvrtích. Jak moc mám tohle spojení, pokud teda s touhletou představou o tom, co je to Smart City, uškodilo?
Myslím si, že velmi. Ale není to, byla to nějaká retorika, nějaká snaha tehdejší primátorky Adriány Krnáčové a komunikace, která asi nebyla úplně šťastná. Ona to potom sama přiznala s odstupem, že to opravdu nekomunikovali šťastně. Ale nebyla šťastná ani ta komunikace navenek, ale ani do toho města. Smart City tady bylo dávno předtím, než vzniknul, nebo prvky Smart City tady byly dávno předtím, než vzniknul operátor ICT. To, jak se optimalizuje doprava, jak dopravní podnik sám vyhodnocuje, jak jezdí tramvaje, autobusy a podobně. To je prostě Smart City věc. Senzory byly všude, technická správa komunikací má spoustu senzorů, měří spoustu věcí. Ta chytrost toho Smart City je o tom napojení se na to město a o té synergii, protože je pravda, že neexistuje moc institucí, které dokážou to město propojovat. Mají rozdělené agendy, snaží se mezi sebou koordinovat, koordinují se, ale ta chytrost je v přinášení těch integrací mezi těmi institucemi pomocí těch dat a zároveň i pro to vedení hlavního města Prahy. Data jsou jako středobodem všech. A ne nových smart city řešení, ale normálních agent, který město má informační systém. Data jsou všude. A jsou smart city data, jako senzorická data se lidi představí, nebo nějaké GPS polohy. My zpracováváme třeba data z aplikace Waze, můžou to být data z USB laviček, kvalita ovzduší. Ale to všechno se dá propojovat, dávat na jedno místo a pak znova přepoužívat na třeba operativní data, uložit, zpracovat a použít pro strategické rozhodování Prahy, to je ta chytrost, to je to smart city, vlastně víc z toho statusu quo a rozšířit ty možnosti toho využívání dat. Tak, ale aby jako nebyly znatelný nějaký, to nemají být jako nějaký extrémně viditelný projekty, který prostě jednou datovou analýzou prostě změní celý chod města. Tak to, tak to nefunguje.
No já když jsem zkoumal, jak teda ta struktura správy dat v Praze vypadá, tak jsem si skoro musel založit samostatnou Excelovou tabulku. Můžeš mi popsat, co je to operátor ICT, co je to datová platforma a co je to projekt Golemio?
Zkusím to zjednodušit, tak jak to je. Operátor ICT je firma vlastně na hlavním městem Prahou. Akciová společnost, ale 100% vlastní Praha, tudíž je tam zřízená k tomu, aby vlastně vykonávala nějaké činnosti pro Prahu. To je zejména digitalizace, realizace těch smart city projektů a pak je tam samostatná kategorie, třeba odbavovací systémy nebo všem asi známá pidlítačka, kterou vlastně operátor ICT provozuje a pak jsou tam ještě nějaké další části, jako třeba provoz a správa datových center pro magistrát. Takže děláme, jsme akciová firma, my děláme služby, se které nám město normálně platí a my realizujeme pro ty instituce ve městě, zejména teda pro magistrát, který nás vlastní, ale pak klidně i pro ty akciové, jiné akciové společnosti městské, jako je třeba technická správa komunikací nebo příspěvkovky a podobně, nebo městské části. Takže vlastně je to, ta Praha je velmi košatá, je to hodně institucí, 57 městských částí, desítky společností a my vlastně poskytujeme in-house služby, které si nemusí to město pak nakupovat zvenku, ale dělají se vlastně interně. Takže to je v obecnosti operátor ICT. Golemio je jeden z projektů, nebo radši říkám z produktů, který se vyvíjel posledních 5 let, nebo on se neustále vyvíjí a ta idea byla, pojďme dávat data na jedno místo z celého města, co možná jako nejlépe a ta data vyhodnocovat a analyzovat a získávat nějakou přidanou hodnotu, dělat lepší rozhodnutí na základě dat, jak se říká. My jsme ze začátku hodně pracovali na tom, abychom sbírali data a moc jsme nemysleli na to, jak ta vlastně data se dají použít a v čase jsme zjistili, že to využití dat je poměrně složitá věc, i když ta data máte, máte skvělé datové analytiky, výborné technologie, to je všechno, jako my máme, jsme pyšní na ten systém, který máme, technologický produkt a ten tým, tak ale potom vlastně najít nebo dojít té synergii s těmi lidmi z města, třeba s těmi úředníky, kteří jsou velmi šikovní v těch agendách, co dělají, tak dojít nějaké inovaci nebo k něčemu, ale pojďme zkusit jakoby používat tyhle data na lepší rozhodování, pojďme to posunout někam. Je velmi těžké, protože ty rozhodovací procesy jsou dané zase nějakou často legislativou, předpisy, ty se potom taky musí změnit. Já nemůžu jen tak, já bych dal příklad, možná jednoduchý, když jsme třeba na technické správě komunikací jsme řešili možnost využívání dat z Waze, kde vlastně my instantně víme v real timeu, kolik kde lidi prostě nahlásí nehodu třeba. Jo, a to oni se, a v tom Waze to máte často ještě dřív, než se to dozví policie, protože ty lidi to tam prostě jakoby šoupnou, jak jsme řekli, my vám to můžeme zprostředkovávat a budete mít tu informaci takhle brzo a uvidíte to. A oni říkali, že to je pravda, to je dobrý, ale problém je v tom, že dokud vlastně policie oficiálně neoznámí, že ta nehoda se stala, tak my nemáme vůbec jako možnost tam vyjet. A to je naprosto oprávněný, naprosto jako v pořádku a pak musí dojít ke změně navazujících těch předpisů. A to bych na dlouhou trať a je to komplikovaný. My jsme to pojali potom tak víc, než bychom jako sbírali data, že prostě děláme ty služby. My chodíme a ptáme se, co potřebujete k tomu, abyste líp dělali tu agendu. Chcete zoptimalizovat svoz odpadu a tím ušetřit peníze. To je třeba jeden projekt, který děláme. Máme stovky senzorů v velkých odpadových nádobách, těch podzemních. Sbíráme senzorická data o zaplněnosti, ty ukládáme, čistíme, vyhodnocujeme, analyzujeme a pak předkládáme vlastně těm klientům informaci nebo tomu klientu na magistrátu informaci o tom, že tady by se dalo svážet častěji, tady by se dalo svážet méně častěji, protože tady je to zaplněné, tady se to zváží moc jakoby poloprázdné, taky není dobře, to je neefektivní. A oni potom už musí udělat zase tu sérii těch rozhodnutí, která znamená, pojďme vlastně optimalizovat smlouvu, kterou máme zase s pražskými službami, ty si musí udělat nějaký celý. Takže to spouští jakoby velmi komplikovaný procesy. A to je ta naše role, vlastně nabízet ty služby a říkat jim, podívejte se, tohle to umíme, tohle to děláme a je na nás, aby jsme to pak dělali technologicky, co nejlíp, aby jsme měli ty nejchytřejší lidi a tak. Takže ta datová platforma Golemio je zejména tým lidí, v dané chvíli asi něco okolo 25 datových analytiků, vývojářů, konzultantů, product ownerů, kteří prostě chodí po tom městě a nabízejí ty služby.
Ty jsi zmínil spoustu míst a věcí, ze kterých sbíráte data, ale co všechno se dá ve městě, jako je Praha, datifikovat? Z čeho všeho se dají sbírat data? Užitečná k něčemu?
Možná se, já se zkusím zeptat, jo, tebe. Víš, kolik obecně veřejná správa, dovedeš si představit, kolik má veřejná správa informačních systémů? 10 000. Praha samotná, a je to hrubý odhad, může mít něco okolo 800 000 informačních různých systémů. A to jsou systémy na správu financí, účetnictví, smlouvy, správu poplatku za psa. To může být, to je strašně moc systémů. Každý ten informační systém má v sobě nějaká data. Toho je nepřeberné množství. To, co my děláme v rámci toho projektu je, tvrdíme, že my se dokážeme napojit na jakýkoliv systém a sbírat data z jakéhokoliv systému. Jo? A to můžete sbírat data třeba tak, že skripujete webové stránky, jenom čtete data z toho webu nějakým robotem a to sbíráte. To můžete sbírat takhle. Sbírají se data třeba ze senzoru, samozřejmě osadíte senzory na kvalitu ovzduší, vlhkost, kolik kde projde lidí, kolik kde projede aut, jak tam svítí sluníčko, kolik tam projede cyklistů, tady třeba zrovna tyhle ty věci, cyklisti, automobily, kolik kde projde lidí, tak tohle všechno sbíráme pomocí nějakých technologií, někdy to může být kamera, čteme vlastně, dokážeme přečíst kamerový stream, detekujeme, že projede železo pomocí nějaký detekce, prostě pomocí nějakých smyček. Takže těch senzorických dat může být spousta. Jeden z našich velkých projektů je sběr dat z GPS poloh autobusů a tramvají, ze kterých potom taky v real timeu dopočítáváme to zpoždění, aby vlastně lidé měli co nejpřesnější informaci o tom, kdy jim přijede tramvaj, ne kde je ten jízdní řád, ale kdy jim vlastně přijede. Dají se sbírat data z aplikací, zmiňoval jsem. Například Waze, máme smlouvu vlastně s Googlem o sběru dat z aplikace Waze, která nám poskytuje prostě data za celou Prahu o tom, jaká je teďka aktuální rychlost, na kterých trasách, jaká je tam vlastně dojezdová doba, kolik je incidentů, kolik je nahlášených výmolů, to je třeba jeden z projektů, který máme, sbíráme ty data z výmolů, to dáme všechno dohromady, třeba za týden uděláme z toho report, pošleme to na technickou správu komunikací a oni mají další podklad pro to, jak prioritizovat opravdu těch výmolů, kde se to hlásí nejvíc, tak může říct, tak to je asi palčivý problém, nestíháme stejně opravit všechno, jo, ale tak si řekneme, tak sem pojedeme nejdřív, protože je to problém, protože jsme to pozbírali od těch lidí. Mobilní aplikace můžou být další, máme mobilní aplikaci, změňte to, z toho sbíráme data o tom, co kde lidi nahlašují za problémové věci, nebo co by chtěli, že tam něco rozbité, nebo tady by měl být přechod. Můžou být data z těch agendových informačních systémů, jako je třeba účetnictví, finance, smlouvy. S tím taky pracujeme hodně, pracujeme třeba s daty o veřejných zakázkách, aby jsme dokázali identifikovat třeba někde nějaký, nebo spíš to není úplně na identifikaci, spíš reporting o tom, kolik kde proběhne, jakých veřejných zakázek. No, dá se sbírat jakoby data všude, no. Je toho opravdu hodně a my v danou chvíli, já nevím, z kolika míst vlastně sbíráme data. Ale sbíráme data, máme třeba projekt společný se Seznamem, máme od vás data z SRealit, zároveň sbíráme data z Airbnb. Airbnb sice neposkytuje ta data napřímo, my je, jak jsem říkal, skripujeme z toho webu, takže máme podrobné informace o tom, jak se vyvíjí ta sdílená ekonomika v té Praze a to jsme třeba během covidu dávali do korelace s právě vývojem realitního trhu, protože se z toho Airbnb přesouvali samozřejmě do toho realitního trhu, to se dalo analyzovat z těch S-realitek a tam jsme potom analyzovali nějakou, vlastně společně s vámi nějaké průměrné ceny, mediány a tak. Data o covidu zase sbírali jsme z celého státu, z ministerstva zdravotnictví, z ÚZISu a podobně, aby jsme analyzovali zase vývoj toho covidu pro Prahu.
Když teda všechny ty data pozbíráte z různých databází, vyskripujete ze stránek, z vašich senzorů a tak dál, jsou potom tahle ta data volně dostupná a otevřená, nebo si je necháváte pro sebe?
Rozhodně my máme na našich webových stránkách k nalezení, tak samozřejmě ta data, u kterých to dává smysl a můžeme to udělat také zveřejněme. Neplatí to plošně, rozhodně ne. Můžou být data, která prostě se nedají zveřejnit z různých důvodů, ať to může být bezpečnost. Ale pro nás je to čistě jakoby přání toho našeho klienta. Ten nám říká, zveřejněte ta data nebo nezveřejněte. Rozhodně nikoho nenutíme do toho, aby je zveřejňoval. Já sám jsem velkým propagátorem otevřených dat, už jenom se tomu skoro 8 let. ale samozřejmě má to za ten svůj čas, my zjistili, že to má svoje úskalí, třeba publikace dat, která nejsou úplně dobře vyčištěná nebo nejsou kvalitní, může mít prostě sobě nějaká rizika a spíš přenášejí pak zmatení, než jako to, co jsme chtěli, aby lidi pochopili, jak se ten, co se děje třeba v té oblasti a mohli s tím pracovat, tak jsou naopak zmatení a vlastně to nechápou ještě víc. Takže tak, ale my máme samozřejmě ten portál otevřených dat, tam je dostupné spousta dat, děláme to rádi a my, jako jedna z mála institucí zveřejňujeme data i formou Open API, což je vlastně rozhraní, které umožňuje mnohem líp zpracování senzorických a real-timeových dat právě, protože to už nezveřejníš v Excelu nebo v CSVčku, to prostě musíš dělat přes nějaké sofistikované rozhraní, tak to třeba děláme taky. V principu ano. Děláme to a neplatí to pro všechna data, rozhodně.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Můžeme zveřejnit úplně všechno.
Teď, když už teda víme, co všechno se vám daří sbírat a jakým způsobem, tak mě by zajímalo, jak ty data ovlivňují život lidí, těch obyvatel města. A jak třeba vypadá ten výstup informací, které sbíráte? Já si představuju velkou kontrolní místnost, kde jsou záběry ze všech kamer, po obrazovkách lítají koláčové grafy a v pozadí bublá kávovar a jeden člověk v koženém křesle se na to dívá a sleduje, co by se dalo vylepšit.
To je velmi častá představa a ona, taková centra existují, ale nejsme to my. To jsou spíš operační střediska, je třeba hlavní dopravní řídící ústředna v Praze, která taky pracuje s daty, ale trochu jiným způsobem. Oni mít operační středisko, které ti funguje prostě 24/7 a vyvolávají se na základě toho nějaké jako rychlé reakce, tak to zrovna tohle konkrétně není to, co děláme. My se soustředíme na statistické, analytické zpracování dat. Naše výstupy jsou často ve formě nějakých dashboardů, vizualizací, analýz, nebo i ve formě nějakých tabulek, Excelu, všechno možné, ale nesoustředíme se tolik na tyhle ty operační věci. Nejbliže k tomu máme v tom projektu zpracování poloh autobusů a tramvají a nově tam přibude i metro, kde vlastně my v real time tohleto zpracováváme, vytváříme nějaké rozhraní, které si potom čerpá aplikace mapa.pit.cz, kde se podíváš a vidíš vlastně ten stav a vidíš tam všechny ty tramvaje, vidíš, jak to máš zpoždění a zároveň to od nás přebírá Seznam například, nebo Google. Tyhle ta data přebírá a ta služba je velmi jednoduchá. Prostě vidím, kde mi přijede ta tramvaj, to je velmi přímočaré. Mluvil jsem například o těch odpadech. Je to taky jednoduché, ty lidi to nemusí úplně vidět, jakoby ta data jako taková, to si myslím, že není to, čeho chcem docílit, ale prostě chcem docílit toho, aby měli prostě prázdný odpad, když ho potřebuju a když je potřeba, tak se sveze. A může být pak je náš pěkný web pragozor.cz, kam se můžeš podívat a vidíš tam asi 160 různých datových příběhů o Praze, takže se na to můžou koukat a když chtějí vědět, kolik se vysázelo stromů, kolik projede aut, tak to tam můžou najít. A pak může být spousta nějakých dalších aplikací, které, ale teď nevím, kolik je vlastně aplikací, které napřímo, třeba aplikace Moje Praha, například to jsem zapomněl zmínit, ta naše aplikace, kde třeba vidíš tu aktuální zaplněnost odpadu, ale vidíš tam lékárny a nevím, co všechno tam je vidět, tak to je taky vidět z našich dat. A pak ta, ale podle mě jako velmi důležitá část toho je právě business intelligence, nebo nějaká data, která pomáhá pro to strategické rozhodování. A to je prostě pak vidět, to nebude napřímo vidět, ani nemá být, prostě ty decision makers dělají lepší rozhodnutí. My velmi intenzivně jsme spolupracovali s panem primátorem, měli jsme s ním schůzky každý 14 dní a ukazovali jsme si nějaká data, on pak prostě chodil na tu radu městskou a říkal, hele, tady to vypadá takhle, tady mám nějaké podklady a pojďme to řešit. Byl určitě jeden web COVID.EU, který jsme udělali během covidu, kde si mohl dohledat nejbližší nebo nejlepší odběrové místo, které si potřeboval podle třeba lokace nebo podle nějakého času, který potřebuješ, nebo podle typu toho testu, se antigen nebo PCR, nebo odběr v autě. A to jsme udělali na začátku covidu a tam jsme přesně řešili velmi konkrétní potřebu. Vůbec nevím, kam se mám jít testovat, protože prostě v tom byl strašný galimatyáš. A tam se vytvořil ten web, který ve výsledku navštívilo asi 1,5 milionu unikátních lidí. Takže to použil jako, a bylo to i prostřed Český kraj, ale skoro vlastně dejme tomu celá Praha. A to byla velmi konkrétní věc, kterou jsme udělali ve formě nějakého produktu. Ale samozřejmě co je pro mě ta důležitá věc na tom projektu taky, není jenom to, že dokážeme vlastně zprostředkovat třeba data lidem, ale že dokážeme vzít data z jedné instituce, třeba ta doprava je podle mě nejlepší příklad, například ta data z toho Waze, tak dopravu řeší městská část, vždycky řeší tu dopravu, řeší to magistrát samotný, dopravu řeší technická správa komunikací, dopravu řeší ROPID, dopravu řeší dopravní podnik a nevím ještě, jaké další instituce mohou tu dopravu řešit. Jo. A my máme jeden zdroj dat a nad tím děláme třeba 4 různé služby, protože tenhle ten potřebuje reporting ve formě tabulky, tenhle potřebuje mapu, kde to uvidí, tenhle ten potřebuje souhrnou tabulku za poslední rok, porovnání s minulým, spíš analýzu. A to si myslím, že to je to nejzajímavější, co na tom projektu děláme, že z jednoho vlastně zdroje dokážeme vytvořit třeba 4 různé produkty.
Pouštíte na některé ty datasety třeba umělou inteligenci, aby je zanalyzovala a vymyslela nějaký zadaný úkol?
To je velmi častá otázka. My máme projekty, třeba analýza pěší dopravy, kde se vlastně analyzuje kamerový stream, kde se dokáže identifikovat, že tam prošel člověk, jakým směrem šel. Upozorňuji, že tam není žádný rozpoznávání lidí nebo tak, je to úplně naprosto anonymní, anonymizovaná věc.
To myslím, že by v rozpočtu Prahy bylo vidět tyhle ty položky.
No, není to určitě není, těch kamer v Praze je třeba 6,5 tisíce celkem, jo. A je to nějaký zdroj dat a tam samozřejmě jakoby se používají ty neuronové sítě na čtení toho streamu, ale my jako tým tohle neděláme, to vlastně už je nám doručováno ve formě nějaké služby. No to my děláme často to, že designujeme to, jak se to bude vlastně sbírat, ta data. No, my prostě řekneme, my nebudeme tady zakládat vývojové oddělení na umělou inteligenci. My prostě řekneme, ten běžně dostupná služba v komerčním sektoru, že nám někdo už zprostředkovává ta data, říká se tomu někdy, nebo může to být forma takzvaného edge computingu, kdy se to vlastně počítá už jenom na té kameře a odchází už jenom vlastně ta informace teď tam prošel ten člověk. My to máme postavené tohle chvíli trošku jinak, ale vlastně na to je dostupný produkt. Ta umělá inteligence je pro nás jenom nějaká forma zpracování dat. My děláme transformace, jednoduché transformace, složité transformace, používáme různé modely, můžeme toho dělat spoustu, ale v principu je to, a můžeme používat i umělou inteligenci a použili jsme taky na nějaké projekty, tak použili, ale vlastně to nevidím vůbec jako důležitou věc. Ono se o tom hezky mluví, jak je to zajímavé a v některých případech je to extra zajímavé, jsou tady super úspěšné story, uče Seznam, tady určitě má takové oddělení, Google, Facebook a tak. V tom veřejném sektoru soustředíme spíš na ty jednodušší věci. Tam je potřeba spíš jako zapracovat na tom, aby byly dobrý a kvalitní data.
Napadá ti nějaký příklad, kdy data, které jste poskytli tomu decision makerovi, jasně tvrdí jednu věc, co by se mělo udělat, ale politicky se zvolí opačné řešení nebo se to nechá být?
Pro mě neuvěřitelná zkušenost, ze které budu čerpat celý život, byl samozřejmě ten covid. Rozhodování, ta data hrála naprosto klíčovou roli během toho covidu, ale to rozhodování těch politiků tak nemohlo fungovat. Nebylo možné doručit model, který říká, co máš dělat, co má ten politik dělat. To byl opravdu nějaký podklad, kdy on mohl vidět, tady mi roste prostě počet lidí, kteří umírají. No když budu chtít snižovat počet lidí, kteří umírají na covid a řídit se tedy na základě těchto dat, no tak udělám totální lockdown, všechno zavřu, ale v postupem času samozřejmě se vynořovaly různé problémy, pak může mít samozřejmě nějaký z těch dat něco vykoukat, říct, takhle by to mělo být, ale nedokáže to politicky prosradit, může to vyobchodovat, protože to řešení bude vyžadovat peníze, nejsou na to peníze, ale jeden dobrý příklad, který jsem řešil, byla data z Airbnb. My jsme se analyzovali data z Airbnb, to jsme dělali ještě ve spolupráci se společností Blahobyty.cz, která nám vlastně ta data na začátku poskytovali. A tam vlastně z toho vypadlo něco, co vlastně nikdo úplně nevěděl tady, že to Airbnb není vlastně tak velký problém, jak se tvrdí. On je to hodně individuální jako vnímání toho, co je ten jako reálný problém. Nicméně ten rozsah toho, kolik tady probíhá těch ubytování, byl opravdu jiný. My jsme přišli na to, že ten poměr poměr lidí, kteří vlastně sdílejí jenom nějaký pokoj nebo sdílejí svůj byt, když odjedou na dovolenou, je mnohem větší, než se tvrdilo. I třeba v analýze od IPRu prostě bylo úplně jiné číslo. Jako v jejich případě mluvili, teď neberte mě za slovo, ale třeba 15% nebo něco takový, a my jsme řekli, ono je to 50-50. Jo? A na jednu stranu ty chceš podporovat koncept sdílený ekonomiky, to je super věc, na druhou stranu podporovat ten biznis toho turismu, kdy vlastně tady pak skupují lidi byty, pronajímají, prostě mají 10 bytů, pronajímají přes Airbnb, tak to zase úplně nechceš. No a my jsme zjistili tohle. Jo, a mám zpětně takový pocit, že už byla nastartovaná vlastně ta vlna, chcem to regulovat, to Airbnb, je to problém, musíme to omezovat, tak vlastně tam už nebyl, a to už jsme pozbírali před 4 lety, a nebyl tam jako nakonec ten prostor, a mám pocit, že se tohle vůbec vlastně nikde nezohlednilo, přitom to bylo docela pro nás jako šokující zjištění, že to je takhle. Byl jsem velmi překvapen, nikdo o tom nemluvil. Je to veřejně na webu dostupný, zpropagoval jsem to, jako jsem to propagoval přes nějaké třeba novináře, ale bylo vidět, že to nechtěli jakoby slyšet. Jako ani ti lidé, oni prostě je to, já chápu, ta emoce je důležitější než data, velmi často, a to je prostě, to je, tak jsme lidi prostě. Tak tam třeba to byl takovýhle příklad, kdy jsem čekal opravdu jiný efekt, jiný dopad jakoby toho, co jsme, ty naší analýzy. No.
Jedním z důvodů, proč tady teď spolu mluvíme, je, že vy máte kongres příští týden, který organizuje právě pražský operátor ICT. A tím hlavním tématem toho kongresu, pokud jsem správně pochopil váš web a vaše propagační materiály, tak je klimatická změna. Jak nám můžou městská data s klimatickou změnou pomoct?
To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě první věc je, že musíš sbírat a měřit data o těch změnách, protože je to teplota, kvalita, zase kvalita ovzduší, vlhkost, všechno se to dává nějakým způsobem dohromady. My to úplně nevyhodnocujeme, ta data o ta klimadata, protože to je velmi komplikovaná agenda. Vlastně tady funguje obrovská instituce, Český hydrometeorologický ústav, který prostě na to má ty analytiky, kteří tomu rozumí a prostě to vyhodnocuje, zpracovají, a pak samozřejmě climate change není vždycky záležitost jenom jednoho města, ale záležitost celé planety, tak prostě jsou pak další nadnárodní organizace, ale rozhodně se to musí měřit a sbírat. A na to můžete potřebovat nějaké technologie, která vám to umožní a tak. Takže to, že to neděláme my, neznamená, že to není součástí dat a rozhodování. Takže je jedna věc. A druhá věc je, jak vlastně třeba mírnit dopady těch klimatických změn ve městě. To je pro mě velké téma. My jsme třeba řešili, dělali jsme kdysi takovou analýzu potenciálu zelených střech v Praze, kdy jsme si řekli, pojďme spočítat, pojďme se podívat vlastně na satelitní snímky, pojďme si model od IPRu, podívat se na to, jaká je vlastně tady skladba budov, a říct, kde by se teoreticky dali postavit jako zelené střechy, protože je jasný efekt těch zelených střech, že samozřejmě to zmírňuje to oteplení v tom daném místě, to klima, to mikroklima vlastně to zlepšuje, stejně tak to můžou být výsadba stromů a podobně, jak je spousta dalších věcí, co se děje. Je spousta projektů, které se dějou, používají se data, a my v tom nehráme žádnou roli, je to úplně normální, my vůbec nemáme přehled o všech datech. Takže je pak jako mírnění těch dopadů, a pak velký téma je samozřejmě doprava. Samozřejmě automobilová doprava, emise, to můžete dělat strašně moc věcí, emisní modely, měříte, kolik kde projede aut, měříte taky pak zase tu kvalitu ovzduší, navrhujete zlepšení a děláte nějaká politická rozhodnutí na základě dat, třeba, že se rozhodnete, že uzavřete centrum, což jakoby je jeden z konceptů, který tady už se řeší prostě 20 let, aby se zmínily dopady té klimatické změny v Praze. Podporuje se cyklodoprava, samozřejmě městská hromadná doprava musí fungovat dobře pro to, aby lidi nejezdili auty, to musíte taky používat data na to, abyste zoptimalizovali městskou hromadnou dopravu. A pak je poslední kategorie, a to je pro mě vlastně nejnáročnější na pochopení, a to je ta kategorie těch otevřených dat vlastně. Pro mě ta otevřená data mají mít tu roli, že těm lidem to zvědomí ten problém. Uvidějí něco a uvidějí to černý na bílém a řeknou si, opravdu to není nějaká dojmologie, to není nějaký ideál nějakého prostě tady šíleného klimafašisty. Klimafašisty, fakt to tak je. No a to se dělo, to bylo během covidu. Byl ten jeden případ, No ten příklad, co já rád říkám, když začal covid, tak vlastně jsme neměli moc žádná data, ani nebyl žádná data veřejná. Ale vláda přišla a prostě udělali lockdown, zavřeli všechno a pokud jako si to dobře pamatuju, tak většina lidí vlastně bylo jako v tím relativně v pohodě. Řekli, dobře, chápu to, je tady nějaký nebezpečí, zavřeme se doma, nevíme, co to je, nebudeme chodit do restaurací. A vlastně to se, bylo to přijatý všeobecně docela dobře v té první fázi. No pak ta první vlna ani moc neproběhla. Pak bylo takový půl rok, kdy my jsme vlastně na té vládní úrovni na základě těch měst se dělali jenom to, my jsme dělali v té době fakt 50-60% jenom ta covidová data, hromadu různých setkání s ministry, s armádou, s ÚZISem, ministerstvo zdravotnictví, kde jsme vymýšleli vlastně ten ekosystém výměny dat, protože tam tekla data prostě města, kraje, nemocnice, všechno. V té době jsme se naučili sbírat téměř živá data z nemocnic každého lůžka o tom, jestli tam prostě jsou lidi, věděli jsme, kolik každý den umře lidí na covid, to se všechno muselo prostě v tom systému, jako jsme se museli naučit to sbírat, chápat, co to znamená, kde můžou nastávat nějaké anomálie. To jsme udělali během půl roku. A pak byla debata o tom, jestli ta data zveřejníme. Jo, třeba ta data o tom, kolik umí rádi, nebo kolik je kapacit nemocnic. A byly tam prostě určité hlasy, které říkaly ne, to není dobrý nápad, protože prostě ta data mají nějaký kontext a ty lidi to budou jakoby dezinterpretovat. A my jsme teda razili hodně tu ideu toho, že by to mělo být veřejný, by tohleto riziko chápeme. A pak se to teda vlastně opravdu postupně všechno otevřelo. A no, ale víš, jaký byl ten dopad, jak dopadla druhá vlna a třetí vlna a jaká vlastně potom bylo vnímání těch lidí, jestli je to problém nebo ne, tak to rozhodně nespůsobilo, že by to lidem zvědomilo ten problém. Já neříkám, že to, že bylo víc dat, znamenalo, že to, ale nepomohlo to tomu vůbec, ale vůbec tak, jak jsme čekali. Pro mě to bylo jednoduché, prostě tam ty lidi vidějí, kolik každý den umře lidí v nemocnicích. To jsou data, naprosto tvrdý a jasný. A proč jakoby je to neovlivnilo, tak to zkoumám furt. A zpátky k tomu climate change, to je to samé pro mě. Jak to, že prostě ten efekt lidí na climate change, je na klimatickou změnu, je podle mě evidentní, byť já sám nerozumím ty problematice tolik, ale prostě ta data to podporují, je to tak a strašně málo lidí to pořád vnímá a chová se podle toho. A to by se mělo stát a to se pořád podle mě vůbec neděje v dostatečné míře. A my zkoumáme, já hrozně řeším, proč se to tak děje a třeba ten kongres, o kterém jsem mluvil, tak tam tohle bude jedno z témat toho kongresu právě.
Je nějaké světové město, které je právě v analýze a sběru těch dat premiant a je inspirací operátorovi?
Já mám zkušenost s tou přes zahraniční propagací, kdy se tady říká Helsinki a Barcelona, New York, já nevím co. Tak mám takovou zkušenost, protože hodně cestuji, že když tam jako jedeš pak a pak se opravdu bavíš s těma, já tam jezdím na té pracovní úrovni, to právě jako zjišťovat, načerpávat, nebo zveme ty lidi na ten kongres, tak pak prostě zjistíš, že to vůbec není tak, jako jak se všichni tváří. My se tváříme často v Čechách, že tam prostě jsou na druhém břehu je tráva zelenější. Minulý ročník jsme měli třeba šéfa nějak digitalizačního oddělení v Helsinkách, což je nám často předkládáno jako nějaký příklad prostě digitalizace. A on koukal na ten náš projekt a říkal, vy tady máte 25 lidí, to vám Praha prostě platí 25 lidí na ten projekt, tak jako o tom si můžu nechat zdát. Jo, a to je to, ale je to vždycky v jiný, musí se na to dívat, takže prostě Londýn má 10 milionů lidí, Praha má 1 milion. Jejich systém řízení dopravy je absolutně jakoby level prostě totální, který tady vůbec nemáme, protože je to úplně něco jiného. Pak jsou města jako Tel Aviv, prostě, já nevím, který jsou v jiné oblasti, třeba obrana a zpracování dat brutálně pokročilý. Já si myslím, že ten náš projekt je, a neviděl jsem to zatím ještě v žádném jiném městě, minimálně v Evropě, je unikátní tou mírou komplexity toho, jak se snažíme vlastně integrovat do toho celého města a nesoustředíme se jenom na tu jednu oblast, kde vlastně jako expertně prostě třeba jenom na tu dopravu, ale snažíme se dát všechno dohromady, tak to jsem úplně nikde nevěděl. Ale často se předkládá, jak jsem říkal, například ta Barcelona jako příklad, jako, že tam mají hodně těch smart city projektů a tak. A pak často jsou to pak nějaká menší města, které to mají zase pak jednodušší. A to. Praha má komplikovanější situaci, si myslím, než spousta evropských měst, že je víc fragmentovaná a vlastně ten magistrát jako takový, nebo třeba sám primátor moc nemůže řídit to město úplně jednoduše. Je to poměrně komplikovanější než třeba v jiných městech a to trošku zesložituje potom tu implementaci tady.
Já jsem sliboval 20 minut, mám ještě spoustu otázek, ale řekni mi pitch na váš kongres. Kdy je, kde je, kolik to stojí, kdo se na ní dostane a co se tam dozví?
Kongres proběhne už toto pondělí, což je 19. a v úterý 20. dvoudenní kongres proběhne v Pražském centru architektury a městského plánování, což je u Karlova náměstí.
V kempu,
zkráceně. Kdo tam přijede? Přijdou tam lidé z různých koutů světa mezi naše hvězdy. Tam patří kolegové z MIT, kteří přijedou, budou tam mít celou večerní keynote sekci na prostě data městské prostředí. Druhý den večer zase přijedou kolegové z německého datového kompetenčního centra vysvětlovat, jak vlastně fungují nadnárodně jako nějaká datová platforma pro celé Německo. A pak tam bude spousta různých workshopů, které budou víc o komunikaci, výměně názoru a podobně. Určitě si myslím, že ten kongres, je potřeba říct, že to není prostě přednáškový kongres, to má být mnohem víc interaktivní. Proto tam máme třeba i City Walks, to znamená, že se vezmou prostě ta skupina lidí a půjde se prostě projít do města, kde si budeme opravdu naživo ukazovat nějaké technologie, jak to město se chová, k tomu si dávat nějaký výklad. Pak tam samozřejmě kolem toho budou i nějaké party, v pondělí bude after data party, kde vlastně pozveme ty lidi, ty naše speakery, kteří přijeli na tu konferenci, lidi vlastně z toho města, který dáme dohromady. My jsme se soustředili na to, aby tam byli právě lidé z Prahy, třeba i ti úředníci, se kterými tam prostě chceme společně vymýšlet lepší řešení. Ten důvod, proč to organizujeme, je ten za prvý ukázat i propagovat tu Prahu, říct, že ta Praha je opravdu na špici, propagovat to směrem i do jiných měst a zároveň od nich čerpat znalosti, zkušenosti, know-how, propojit to, sednout si a bavit se normálně a užít si 2 dny kongresu.
Dostane se tam ještě člověk a musí se nějakým způsobem registrovat nebo stačí jí přijít?
Musí se registrovat, je to zdarma, ale musí se registrovat a už to je docela plné. My jsme původně nedávali nějakou stopku, že bychom si řekli, kolik přesně lidí se tam vejde, ale do toho kempu se vejde něco okolo 200-250 lidí. My v danou chvíli máme registrovaných už 300, takže je možné, že už třeba teďka v pátek řekneme, že už to bohužel nepůjde.
Tak ale víme, jak to je s registrací na akce zdarma.
Je to tak samozřejmě, proto říkám, 300 lidí, kapacita 200 míst, myslím si, že to nějak zvládneme. Kdokoliv, koho to zajímá, kdo se zajímá vůbec o problematiku měst, tak pro toho to bude zajímavé. Není to třeba akce právě naopak pro datové analytiky, kteří by se chtěli dozvědět něco o technologiích zpracování nebo umělé inteligenci, tak proto to spíš není to technicistní, je to spíš takhle jakoby doménové nebo řekněme prostě zájmové.
Benedikte, já ti moc děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Tohle byl Benedikt Kotmel z pražského operátora ICT. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Dneska se s váma nebudu loučit moc dlouho, protože mi právě na recepci přišla zásoba knížek z Amazonu a těším se jak malej. Takže díky všem, kdo byli tak hodní a po mojí výzvě napsali recenzi na stopáž do Apple Podcasts a díky i všem, kdo píšou pochvalné nebo kritické maily na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. První telefon nainstalovaný v rezidentním domě se nacházel v Bostonu. Dovolat se na něj dalo vytočením čísla 1.
Já jsem Jonáš Zbořil.
A já jsem Jana Patočková.
Oba píšeme o kultuře.
A o popkultuře.
A teď o ní budeme i mluvit.
V novém podcastu Seznam zpráv.
Který se jmenuje Kulturák.
Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění.
Filmu, hudby, literatury. Prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.